Ny vavoatana ndray avana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata 30 novambra raka amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Parlementaire roa ny no hiatrika fanadihadiana ny amin'ny anteny mirapirenena Tsimbazaza voapanga ho nanodimbola sy nanao kolokolo izy ireo ary miatrika izany rarazeny anivon'ny haute cour de justice. Tokony hamafisina ny fanentanana anaovam-baksiny hoy ny famia manoloana ny fitombony ireo tranga vaovaony COVID-19 eto amintsika. Mbola tahaka iny tiatokoty ihany koa ny mangarahara tamin'ny tetibola natokana iadina amin'izany ho an'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Maro amin'ireo ray aman-dreny amin'izao no tsy marisika andefa ny zanana ny an-tsekoly manoloana ny fitongatry ny alatra masany amin'ny distrika ny Toliara faharoa olona dimy tato anatiny roa volana no efa matiny ireo mpangalatra voamaso. Alivelany tsy mitsamparitaka aingana be amina firenena maro eran-tany ankehitriny ilay valana retina COVID-19 ny vahendrika ao micron efa hahitana ity variant coronavirus ity ankehitriny ny atsy amin'ny nosy la reunion. Mbola ary livandrena avy malalatrany no teknisianna miaraka amintsika Jula miandrinaina ny mbola nolotra vaovao zao manatitra ny raha aby izay tompoko lasy tompoko vay. Parlementaire roa anio no voalaza fa hiatrika fanadihadiana eny amin'ny anteny mirapirenena Tsimbazaza. Raharaha izy ity tafiditra amin'ny fitsarana ireo manam-pahefana ambony eo anivon'ny haute cour de justice voapanga ho nanodikodim-bola sy nanao kolikoly reto parlementaire teo aloha reto iray amin'ireo raharaha 300 eo ampelatanany voamerany fitsarana avo eo anivon'ny anteny mirapirenena ka misy raharaha mahavoasaringitra minisitra teo aloha. Anomboka ny 9 desambra izao raha tsy misy ny fiovana no aroso amin'ny fandaniana ny fandaharam-potoana amin'ny fivoriana itambarambe ireo raharaha rehetra ireo dingana amin'ny fitsarana ireo parlementaira teo aloha ireto moa eo anivon'ny asizi izao atao eny amin'ny anteny mirapirenena anio izao ka arakaraka ny fanapaha-kevitra ireo solombavam-bahoaka no irisony ny raharaha ka hitoriana azy ireo anivon'ny fitsarana manokana mitsara ireo manam-pahefana ambony na tsy. Arakaraka ny fetrisan'ireo depute toka miatrika fivorimbe moa no iemorany na andraisan'izy ireo fanapaha-kevitra. Fa eny amin'ny anteny mirandolona kosa androany no diniana anaty asam-baomery ny amin'ity andrim-panjakana mpanao lalanity ny volavolan-dalàna ifeny tetibola mpanjakana ho an'ny taona 2020. Mitodika eny Anosikely eraka izany ny masony mpanara-baovao amety anovany ireo loholona na tsy izay voarakitry ny LFI. Araka ny voafaritra moa raha tsy misy ny fiovana dia ny alakamisy 6 desambra izao no andany izany ampabe maso ireo loholona. Nomeny ivitoerana izapaika dia amin'ny fomba amakina sy andalinana izay voarakitry ny tetibola mpanjakana izay moa ireo loholona omaly nandritra ny atrika asa natao teny amin'ny hotel Carlton Anosy. Ho an'ny loholona sady filolefitra ity anteny mera ity ho an'ny faritany avaratra Besoa Erika Lambert dia ny fomba fijera raha teo karena tena jerena anatin'ny LFI 2020 ka na mifanaraka amin'ireo tondro samihafa ara-toekarena vina vinainy ny fitondram-panjakana na tsy arahantsika ny fanazavany.
Raha resaka loi de finance moa nolazaintsika eto mazava fa resaka etude macroéconomika moa zany zavatra zany. Ny tena mahaliana ny olona amin'izany rehetrarehetra zany ny resaka hoe taux de croissance tsika tetibola vaovao amin'ny 2022 io zay efa hitatsika moa zany fa vinavinainy eo amin'ny 500 na alatsaka kely zany na mety ohatra kely. Ny taux d'inflation na tiana na tsy tiana anisan'ny mahaliana ny olona zany a hitatsika izao ireny eo amin'ny 700 zany mila jerena koa ny croissance ny masse monétaire tsika tsy azo ataotsika ny zavatra zany a zay vinavinaina koa eo amin'ny 50 ka iny a volavolan-dalàna iny rehefa mandalo eo aminay ao dia malatsiana aloha ny tenako fa tsy ianao hoe ahita biby alohan'ny volana entika hoe anona fa demokrasia moa io a tonga ao la izy dia araha midinika eo raha hita hoe mahasoa ny vahoaka malagasy a tsy hitako izay tsy andaniana azy fa tsy hevitro sarasasa amin'irery zany fa hevitry ny loholona retraite ka de amino fa olona manana ny maizaza ny nanao andreo volavolan-dalana roa mino fa andinika ny io antsaka sandava ny olona re izao komo no antonontony fionana tony na mafy zany teke fa fana mandinika izany tetipola panjakana izay hodinianao amin'ny teny mierandao izany
tanjona mo tanatiny izao atrikasa nanampiana reo lolony izao ny anamafisana ny trakefan'izy ireo amin'ny fandalinana ny voarakitry ny lalàna mifeny tetibola mpanjakana mahavaovao azy ireo amin'io andraikitra mahampanao lalàna io ramatoa Sora Zafimanjato mpiandraikitra fandarana asa eo anivony ivotoerana ho an'ny demokrasia maharitra aty Afrika na ny eiza
araka ny hitantsika mbola voaingana izy ireo no nanomboka ny mandat maro olona azy de ohatrany hoe karazana accompagnement sy appui ny tena ataonay fa tsy fijerevana an'izay hoe lesoka izay tsy de hoe izay mame astuce fa hoe inona ny araka ny lalàna inona no andraikiny araka ny lalàna araka ny lalàm-pandrenana sy ny hoe inona ny andrasany izay efa napetraky ny lalàna araka ny fantatsika ireo olona ireo a dia tsy hoe nisy sekoly manokana ny anarana an'izany atao hoe loolona na solombavambahoaka izany dia izay no antom-pisiny ilay atrikasa ahafahana manoro andry zareo hoe ireto a ny toko hoe mpakiady ahafahany izany a mba mamaky azy mandany an'izay tetibola mpanjakana izay
fa tena efa manantanina ny atongavantsika eto Madagasikara amin'ny troisième vague soatsy manoloana ny forongatry ny vananaretina COVID-19 tarafina amin'ireo tarimarika momba ny tranga vaovao tokony tena amafisy ny fitondram-panjakana arak'izay tratra mihitsy ny fanentanana fiarovantena indrindra ny fanaovana vaksiny raha ny hevitry ny antoko vahoaka miraina ny vamy izany mbola ny fitantanana ny valanaretina toy ny teo aloha ihany manko ho ihany ny vamino ataony ny mpitondra kehitriny dia ny tsy fihetsehan'ny rafitra rehetra akoatra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanentanana ny rehetra amin'ny resaka vaksiny ary ny fanoroana ny vahoaka mba hihinana CVO mahagaga nefa na ireo anatin'ny fitondrana aza efa nanao vaksiny avokoa ka lasa famitahana ny vahoaka fotsiny izany ho ihany ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'nyraina ny vamy Gaby Vakinedina
le mpitondra fanjakana laza fa hoe tsy anao vaksiny fa CVO ny anay resaka CVO efa nisy tamin'izany ti ihany ny anao izy ny rahantsika nahita ireny fa rehefa nidiniana ny tantara ka izy nanao vaksiny ihany ka raha fitapitako ohatra izany ny anany voaka malagasy za tonga dia miteny hoe mandraisa mesura ry vahoaka malagasy fa aretiny io a miady amin'ny angatra tsika le raha tsika mahita nge hatramin'izao ny plansina ny vaksiny nge ohatrany misy fa apahany ny mandeha resaka vava zany de betsaka le izy zay ti ametraka fotsiny am'le uze raha sahala am'le tantanina teo aloha zany a ny etrehana an'ity troisième vague ty zay ti ametraka fotsiny hoe samy miaro tena ry vahoaka fa maninona ny tsy lansena retraretra ny vaksiny fa maninona nyvoaka malagasy tsy atanina ho fond mihitsy ny anao lay vaksiny satria fantatra fa tsisy akoatra ny vaksiny ihany atreto aloha nentina miady amin'ny aretina
tsy mitsahatry ny mitaky any ko moa ny antoko vahoaka amin'nyraina ny vameny amin'ny tokony amoahana mangarahara ho an'ny fitantanana ny tetibolana tokany fanjakana iadina amin'ny valana aretina COVID-19
le hitako a tamin'ny premièra deuxième vague de nisy volabe dabe tsy tokotsy foroana zay nomena ho an'ny voaka malagasy to zara fa nisy ampahambola kely no zaraina tamin'ny vahoaka de amin'ny alalan'ny tosika karaha natosika moa de to ny nahazo vary kely dimy kilao sy vola saingy 100,000 fa papiry ny voaka malagasy nahazo an'izay de inona ny azonao tombony tamin'izay za aloha zarany tenako mitokany nazavony rehra tsy nahazo a zany efa anisan'ny voaka malagasy anisan'ny nangatahana ry zaka ny zo izaka ny famerenana aniny vola iny raha ohatra misy vola averina ary tokony izaka ny zo sy zarainao any voaka malagasy iny mitaky ny marina mitaky ny fahamarina nakaizy volo io taky sika ahona marina ny fandehan'ny vola rehetrarehetra zay nisy te o a azavao aminay a zarao aminay raha mbola misy ny ambony a izany zavatra zany tokony ediavana aloha fahalovana zany ka raha tsy tonga hatrany amin'ny fanarenana ifotiny tsika sahirany eto saraka roa tanteraka mihitsy ny kilasy misy eto Madagasikara kilasyny mpanankarena sy ny kilasyny mahantro
eo amin'ny lafiny sosialy ihany efa miasa avokoa ankehitriny ireo tobokamokarana sy fanadiovandrano mamatsy anatanina rivo sy manodidina taorin'ny lahetsika fandatsahan'orana ny herinandro teo. Nambaran'ny fampitam-bavoana ny jirama nefa fa nisy fahasimbany noho ny abetsahan'ny tosaky ny rano ny faran'ny herinandro teo zany. Ireo milina roa lehibe misana ny fanatatavana rano mandrotreza ka antony natonga ny fiorotana ny famatsiana rano amin'ny faritra sasany eto Antananarivo. Naza ihany ny jirama fa rehefa miverina ny rano amin'ireny toerana ireny dia tsara raha andrasana miverina amin'ny lokony vo azo ampiasaina. Na izany aza ho ihany ny orinasa jiro sy rano malagasy dia misy ny fitiriana indroa isan'andro ny rano vokarina ao mandrotreza akoatra ny fitiliana indroa isan-kerinandro eny amin'ny Institut Pasteur. Fa tsy mbola mety mifarana ihany hatramin'izao ny disadisa misy eo anivon'ny kooperativa Compimi izay mitrandraka ny zotra 8700 ao andrenivohitra hiditra antsehatra andravona ny olana. Ny vondrany mpitatitra UCTU nampanatsony ity vondrana ity teny amin'ny foibeny ny ambodivona moa ny faran'ny herinandro teo ireo mpikambana maro anisa miaradia amin'ny filohan'ny kooperativa Berinasa ny ainoana ny hevitr'izy ireo manoloana ny disadisa misy. Tsy aivona manko fa antony isin'ny olana eo amin'ny kooperativa Compimi ny fisiana vondron'olona ankilany milaza fampitantana ny kooperativa voalaza fa napetraky ny ministeran'ny indostria tamin'ny taona 2017 saingy tsy ekenyireo mpikambana ara-dalàna maro anisa izay nandany tamin'ny alalan'ny fifidianana tamin'izany ny filoha ankehitriny. Sasatry ny miakatra fitsarana ihany koa ny ity filoham-perinasa ity hatramin'izao ka anararotany ankilany milaza fampitantana ny didim-pitsarana navoaka ny filakevim-panjakana. Ny filohan'ny kooperativa Compimi Eulalie Andrianjafiniriana.
Somary ohatrany hoe nahazo vahana kely izy tamin'ny didim-pitsarana farany teo zany zany raha milaza hoe ny lavina ny fangatahako fanafanana ilay fifidianana nataondry zareo niaraka tamin'ny ministera indostria tamin'izany diritana dia iny zany zao a no entina indray a ao anatin'ilay lazaina fa izy zareo lay sady tsy mampirany tsy usage lazaina fa lany izy zany nilaza fampitantana amin'izao fotoana zao a tsy ndriko foana hoe za mpitantana ara-dalàna voafidy a fa ilay milaza napetraky ny ministera dia mbola tsy ndriko foana tena fa tsy mambara ozy any tsy izaze kanefa ny a ohatrany hoe misy mini mialokaloka ambanin'ilay didim-pitsarana nefa mbola mangataka révision izahay a sy nanao opposition ny didy zay mivoaka tao amin'ny conseil d'état io dia midikan'izany zany mbola misy raharaham-pitsarana mitohy ka zaho koa ny anararotako hoe mitompona andraikitra ny ATT ny commune izay mieritreritra hoe amevahana n'ilay olona zay tsy mambra sady tsy usage lazaina fa lany niaraka tamin'ny ministera indostria izy a de ry aloha dia mangataka izahay a ny raharaham-pitsarana mbola mitohy a andao re hojerena ny voix de la majorité zay no mifehan'ny kooperativa satria tany aloha na dia ny teny ary ny fitsarana fa izahako tenako a no valide dia mbola nisy namevahana an'ireo olo ireo ihany a dia mbola tsisy zavatra tapaka moa zany andrano fa hoe hijery ny lalana hahafahana mivoaka mety te hijery koa angamba ny CTU ary isoranay izany raha zay ny tao an-tsainy hoe tena le majorité marina ve no manaraka fa minorité ve ilainy amin'ilay olona zay manakorotana mini manakorotanaireo a raha zay ny tianny CTU hojerena dia ny raha nahita angamba zany teo fa ny majorité tokoa dia ozy hoe andao an-tsaina ny voa amin'ny majorité.
Fa anakasitrahan'ireo anatin'ny kooperativa ivondronan'ireo mpikambana maro anisany ihany koa ny filazany avy amin'ny CTU taorin'ny fivoriana fa atao filamatra manomboka izao ny zotra 8700.
Tsy ilay izany satria raha nezaka oatrana atao mifitantana hatramin'izay ka hatramin'izao alohany a dia mba niezaka ny filamatra fa zay no matimatesana hatramin'izay fa ny tratranyity korotany ity moa zany a dia tsy afaka manoatra anatin'ny korotany ary zany no tena mampanaintainanay ireo satria zay laminasa rehetra apetraka ay mba hoe ho filamatra zay dia iasahan'ireo lay olombitsy milaza napetraka ny didim-pitsaran'ireo a korotanina foana.
Resaka tontolo iainana indray sika rehafana na ny firaisankinina ampivoarana ny velotenany vehivavy tantsany amin'ny faritra vakinakaratra ny vehivavy mivondrona anatin'ny fikambanana misehatra amin'ny asa fampandrosoana eny ambanivohitra any amin'ny distrika ny Mandoto manome lanja manokana ny fiarovana ny tontolo iainan'izy ireo amin'izany. Vaovao nangony ny James Daniel.
Na tsapa ireto vehivavy reto fa misy akony ratsy amin'ny famokarana ny fiovan'ny toetany noho ny fanombanany tontolo iainana. Fanombanany tontolo iainana miteraka fiakaran'ny maripana, mampihena sy mampikorotana ny rotsakorana, mampihena ny vokatra miakatra ihany koa. nanetana sy nampianatra ireo vehivavy any amin'ny faritra misy azy izy ireo hanamboatra arina fandrehatra namboarina avy amin'ny alalan'ny fakofakon-javatra na ny charbon vert. Vaaolana maharitra tsy hanombana ny tontolo iainana sy miala izany azo atao isan'andro ihany koa ny fanamboarana azy io ary azo ampianana ny fandaniana ao an-tokantrano amin'ny fifidianana arina fandrehatra. Ramato andianony antra sehena.
Izay mahatonga anay hoe ampianatra ilay charbon vert. Amin'izay ny olona tsy kapakapa azy fa ny amboly aza no atao. Tena azo atao isan'andro tokoa. Satria hita mihitsy fa tena mampiaina ary tena mahavaaolana tanteraka izy raha hoe misehatra manao an'io daholo ny olona. Izay moa zany zao dia efa miezaka naparitaka eto amin'ny faritry Vakinakaratra an'io zavatra taona io mba hampiaina an'izay bebe kokoa. Tombontsy voalohany aloha tsy mandoto tanana lola izy fa le charbon azo mandoto tanana. Faharoa raha ividy charbon arivo izy a dia eo amin'ny charbon roanjato eo no vidiny dia mahavita ny fiainana andavanandro izay. Izany hoe miaina izany a ny vola mivoaka fa misy mety misy tahiry hipetraka koa aminy dia mba mitsinjo ny fiainana izy indrindra fa izahay vehivavy ny manana bebe kokoa ny fiainana ao an-tokantrano. Izany hoe mampisy ny fitsitsiana izany dia eo mihitsy le hoe tena fampianana ny fiainana koa.
Kominina misa enina ao amin'ny distrika mandoto ny fahitana ireo vehivavy nianatra ary efa mampiatra ny fanaovana charbon vert amin'izao fotoana izao. Hitarina amin'ny distrika hafa any amin'ny faritry Vakinakaratra ny sehatra asa tao. Olana nefa oramato andrianony anitra seheno mpanentana sy mpitarika amin'ny fikambanana ny enti-manana anatanterahana izany.
Fa mia mahazo vana indray tato ato ny fanaovana fitsaram-bahoaka sy ny tsy fandriham-pahalemana raha ny nambaran'ny filohan'ny ACDDED na ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalàna. Ny tsy filaminana na ny tsy firindrana eo anivon'ny fitantana andara-panjakana no anisan'ny mahatonga izany trango izany hoy ny fanazavan'ny filohan'ny ACDDED na vony Pierre Lenoble.
Tato ato antsika dia nendrongana tsikelikely indray ny fitsaram-bahoaka. Izany dia ahitana endrika ny zavatra tsy ny niodina tsara ao anatin'ny administration ka tokony amboarina izay a fiodonan'izay. Satria misy olona zany a tsy naniny tsy naniana dia ianao a voatonotonona voatondromolotra tonga dia any am-ponja. Ny accident materiel mampiditra am-ponja zany aby eto amintsika eto zany. Zany a ahitana fa ny zavatra tsy milaminao dia lasany ny fitsarana tsy fialokalofan'ny mpanambola tompoko fa fialokalofan'ny malemy. Dia ao zany ny zavatra ny fandringanao ka izay rehetra izay mila iarahantsika rehetrarehetra na ny mpitondra na ny oentina manatsara an'izay zavatra. Misy olona zany natao andamina amin'ny filaminam-bahoaka dia ny polisy ny zandary. Ireo ihany no afaka amin'ny sambo no afaka mandeha olona any amin'ny tribinaly. Ankoatr'izay tsy afaka manao an'izay. Matetika mifangaro le izy. Le opération mixte antsika mampifangaro raharaha io. Izy any sefo amin'izay opération mixte zay. Ka rehefa zandaro atao dia ataovy zandaro. Rehefa polisy dia polisy. Fa azasiana entité hafa ntsony miaraka amin'ny ofa manjary mifangaro voraka le izy. Zay ny zavatra manahirina amintsika dia mifanilika andraikitra amin'izay avy eo any anina io any anina io dia mahazo vahana ny mpanao ratsy.
Fa koatr'izay dia naneho ny heviny momba ny olana eo amin'nyresaka bokinomby ankehitriny ny filohan'ny ACDDED.
Ny bokinomby a sokajon'olona telo manao signaturan'izy io: ny zandary a, ny délégué d'arrondissement ary ny veterinaire. Ny veterinaire dia tsy miantoka ny avaiza io omby io na avy aiza. Tsy anaramaso hoe omby anatra ny inona inona fa ny azy dia mitsabo ny biby sao dia misy aretina hiparitaka amintsiketo. Rehefa vita ny azy a anjaran'ny zandara manaramaso hoe omby ty tsy mazava omby alatra ty, anjara mitady an'izay fa tsy any veterinaire ny teny hoe omby alatra ty. Anjaran'ny délégué d'arrondissement koa mahafantatra omby averianana ty. Veterinaire tsy miaro an'izy ireo fa ohatra ny mpitsabo rehetrarehetra izy, ohatra ny dokotera tonga ho aminy venao antaniny hoe ianao moa zany ny olona misazy sa olona libre zay vo azo tsabona. Tsy zay le izy fa rehefa tonga aminazy tsabony le olona. De rehefa voatsabo le izy ka misy mahita ny hiditra ao amin'ny dokotera ny le olona aratsika tere de miandry ambaravarana ny polisy na zandara vo mivoaka avy azy de sambony de hoety mandeha any fisarana.
Resaka tranga mpiaramonina ihany vehivavy efa renim-pianakaviana iray avy any amin'ny fokontany any Ranodeoka kominina ambanivohitra Milenaka no ny samboro ny fokon'olona tao Akililoka ny farany herinandro teo. Voalaza fa nangalajazy izy ary tratra dia ny atrotrony ilay zazavavy kely efatra taona nentiny nandositra ny alany ny tokantrano ny fahotapa-bolana lasa ary dia zao izy tratra ny fokon'olona izao. Ny dinabe avy hatrany moa no nandray amin'ny tanana sy nanao famotorana momba tiraharaha ty nambarany io ramatoa io fa zandriny vadiny taizany izy ireo an-trano ity nentiny nandositra ity ka nentiny tany amin'ny vadikeliny tany Toliara ary zao niverina tao Akilaoka izao indray. Mety isy vokany ho famaizana ireo mpanao ratsy amin'ny alatra maso zay mirongatra dia mirongatra tokoa any amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa moa Tiraraty, hoy ny fampitam-baovao Tsaivina manko fa efa olona dimy tato anatin'ny roa volana no matin'ireo mpangalatra maso vokatr'izany maro amin'ireo ray aman-dreny any an-toerana no tsy marisika firy andefa ny zanany hianatra any an-tsekoly manoloana ny zava-misy mandry andiranany sy ny mponany amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa ankehitriny. Rehefa vao ny ivelany adino tanteraka ny krizy misy any Syria manoloana ny zava-misy eran-tany, hoy ny kardinaly Mario Zenari nonce apostolika any Syria, nambarany fa ny olona ny fifindramonina anarivo ny mitsoaka ity firenena mitady fiainana tsaratsara kokoa no tena resahany fampalalam-baovao, nefa tena mahavery fanantenana ny krizy ara-tsosialy sy toekarena iainany Syria taoriana izay 13 taona nisiny ady an-trano tany an-toerana izay tsy misahamiakatra ny vidim-piainana any amin'ny firenena ity ka mponina eo amin'ny 7 tapitrisa eo, izany hoe ny 50% ny vahoaka sirianina no miaina ambanin'ny fahantrana mangany fotsiny ny fangiry firiana sy alahelon'ireo mamoiavana, indrindra ny ankizy vokatry ny ady sy fipoahana bomba amin'ny fiainana andavanandro any an-toerana. Tsy mitsaamparitaka aingana be amina firenena maro eran-tany ankehitriny ilay valanaretina COVID-19 ny ovaendrika Omicron, efa ahitana ty variant coronavirus ty ankehitriny atsy amin'ny nosy La Réunion. Lehilahy 13 taona no nahitana izany trango izany izay sambany misy amin'ireo tany frantsay. Avy any Mozambika ny antsona tamina fiaramanidina tao Afrika Atsimo izy, ary tonga ny La Réunion zao mitondra ny tsy mikaretina Omicron izao. Voalaza fa efa natoka monina ny araka tamin'ireo ny fampikasoka taminy ty lehilahy ty, mitaraina ho manaintaina amin'ny ozatra sy vizana be izy izao mitondra ny coronavirus amin'ny endriny Omicron izao. Farany natratra 2.5 miliara dolara ny volavery amin'ny sehatry ny fizahantany eran'izao tontolo izao tamin'ny fotoana ity, fantiantoka nateraky ny famerana ny fivezivezen'ny ireo mpizahantany tokony hiditra amin'ny isam-pirenena ho fisorohana ny fianakin'ny COVID-19. Nambaran'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana mia ity sehatra ity ihany fa mbola voamaiky aza hitondra fitotongan'ny lafiny ara-toekarena goavana eran'izao tontolo izao ny fisian'ilay variant Omicron. Tsaivina nefa fa mbola tena marefo ny fampidiram-bola avy amin'ny tontolon'ny fizahantany ho an'ny firenena tsirairay noho ny krizy ara-pahasalamana misy eran'izao tontolo izao ankehitriny. Sotra anao tompoko ny an'ny vavahoatra amin'ny farany tamin'ny zao antoandro izao amin'ny roa ora ny tompo masom-baovao manaraka, aza miala amin'ny 13:00.